Достарым көп десем де қаламын мұңайып, олар мені тастайды тағдырыма не айып. Сенбестік бар ма, немесе қатеменде, өмірім жағыздықпен өтеме жылменде. Әртүрлі жағдай болды өткен басымнан, жан досымда жоқ қашанғы мен жасырам. Сөздерін жасырған, өсектеп жамандаған, осындай жандардың қасында қалай қалам. Сұраса көмек, көмегімді аямаймын, бастаса үлкен іс шын жүрегімнен қолдаймын. Бәрі жақсы болсын деп ойлаймын, жақсы соны жақсы адам деп ойлаймын. Танымайтын досымды көңіліме қосылды бір толқынға бағыттап, сезімді қайтемін сүремін жақсырап. Жүректің дүрсілі бір күні мүлде соқпайды, сонда ғана неге өлген адамды ойлайды. Қаншама жандар кетті ескіні жаңартып, қаншама жандар келді барымды мұңайтып. Түсінбей кетем кейде жалған өмірімді, қош жанарда қалауды неге сөндірді. Іштегі ащы сөз шыға алмайды ауыздан, басымда көп адам достың рөлін ойнаған. Жақсылығын насырып жамандығын жасырам, осылай жүре берсем іште үндемей қалам. Өзіме таңғалам, ойыменен бөліспейм, айтса да бәрібір жай нәрсеге келіспейм. Жігіттің сезімі бар олса да беріспейм, қысқасын айтқанда оңайлықпен келіспейм. Жай ғана отырып бір таудың шыңында, іштегі сөздерді айқайлаймын далаға. Иманды жүректің айтшы, күнәсі бар ма?